Азатлык радиосу сили. Бүгүн 17-июнь чаршамба күн микрофон алдында Алан Ташкарасова бүгүн биздин топшурууда. Казан Федераль университети татар математика окутуучуларын эзерлөөнү токтото. Математиканы окутууда совет мектеби элек дүйнөдө эң жакшылардан саналат. Яңа текшерүү натыйжалары элекке совет илдеринин шоктук калышын көрсөтө. Элек натыйжалар менен таанышырбыз. Башкортостанда бурунку археология жана рибаяттарга багышланган халыкара форум ачыла. Булар баарысы да азатлыкта соңгу кабарлардан соң. Соңгу кабар Лебле Олсу Кармаштан Штра.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Украинаның мәгълүмәт сәясәт министры киңәшчесе Сергей Костинский 18 июнь Киевта АТР Кырым татар телевидениесе җитәкчесе Ленур Исламов һәм мәҗлес рәисе Рифат Чубаровның журналистлар белән очрашып, каналның иярчендә күрсәтә башлау турында игълан итәчәк дип белдерде. 1 апрель АТР Русиядә эшләү өчен рөхсәт ала алмау сәбәпле тапшыруларын туктатты. АТР ябылгачта Кырым хакимиятләре Милләт исемле яңа җәмәгать телевидениесе булдырыла дип хәбәр итте. Каналның 1 сентябрьдән эшли башлавы көтелә. Халыкара авыл хуҗалыгы үсеше фонды әзерләгән Үйгә акча җибәрү исемле хисапка караганда, 2014 елда Африкадан алып Көньяк-Көнчыгыш Азия һәм Латин Америкасы илләренә Европада эшләп табылган 109 миллиард доллардан артык акча киткән. Бу акча 150 миллион кешегә яшәргә җиткән. Русиядән гастарбайтерлар гаиләләренә 200 миллиард доллардан артык акча җибәргән. Бу барлык Европа илләреннән күбрәк. Кризиска карамастан 2014 елда гастарбайтерлар өчен Русиядә эшләү Европа илләренә караганда табышлырак булган. Русиянең акчаларының күп өлеше Үзәк Азия илләренә, Франциядән Төньяк Африкага киткән. Приморье крае хакимияте хәбәр итүенчә, бер хатын-кыз өйдә карантинга ябылган. Күптән түгел Көньяк Кореядан кайткан бу ханым MERS вирусы йоктырган булуда шикләнелә. Якын көнчыгыш сугыш юллары синдромы Көньяк Кореядә 20 кешенең үлеменә сәбәп булган. Авыручылар саны кимендә 162 кеше. Кичә MERS авыруыннан бер кеше Германиядә үлде. Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова вирусның Россиягә эләгүен булдырмасы өчен өстәмә санитар чаралар күрелә дип белдерде. Кырым мәктәпләрендә сораштыру нәтиҗәләренә караганда ата-аналарның 74% кырым татар һәм украин телләренең программага кертелүенә каршы. 16% бу телләрнең икесенең берсе мәҗбүри булырга тиеш дип саный, 8% дәүләт телләренең өчесе дә программага кертелгән булырга тиеш дигән. Кырым мәктәпләрендә рус теле белән бер дәрәҗәдә кырым татар телендә укыту тәкъдиме белән вице-премьер Рәмзи Ильясов чыккан иде. Дәүләт шурасы комитеты аның бу тәкъдимен кире какты. Хәзер Кырымда аның урынына милли телләр үсеше программын әзерләү өчен махсус эшче комиссия төзеләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кармаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Баш фатиры Парижда урнашкан икътисади хезмәттәшлек һәм үсеш оешмасы дөньяның 76 елендә мәктәп укучыларының математика һәм табигый фәннәрдә белем дәрәҗәсен тикшереп, үзенең хисабын бәян итте. Исемлектә 1-5 урынны Азия илләре алган Сингапур, Гонконг, Көньяк Корея, Япония һәм Тайвань. Алардан соң Көнбатыш Европа илләре килә. Элекке Көнчыгыш блогы дип аталган илләрдән 20-лекке нибары Эстония, Польша һәм Словения кергән. Россия бу исемлектә 34-нче, Украина 38-нче, Казахстан 49-нче, Әрмәнстан 50-нче урында. Әлеге тикшерү нәтиҗәләре элекке совет илләре күп өлкәләрдә калышса да, хисчуга математика һәм табигый фәннәрдә алда иде дигән киң таралган карашны кире кага. Төркем башлыгы Андрей Шлейхер азатлык әйтүенчә, аларның методикасын куллансаң, элекке совет илләрендәге балалар белемлерәк булган дип әйтеп булмый. Элекке совет мәгариф система төп игътибарны белем куллануга түгел, ә гыйлем туплауга биргән. Бүген синең нәрсә белүең түгел, ә булган белемеңне куллана белүең мөһимрәк ди ул. Шлейтер төркеме төрле илләрдәге укучыларның белемен дәрәҗәсен тикшергәннән соң, бу илләрнең икътисади хәле укучыларның математика белеменә турыдан-туры бәйле дигән нәтиҗәгә килгән. Алай гына да түгел, мәгариф өлкәсендә тиешле үзгәрешләр башкарылган очракта, алар илләрнең нинди үсеш алачагын да санап чыгарган. Мисал өчен, әгәр Македония бүген мәгариф өлкәсендә тиешле чаралар күрсә, 2030 елга аның тулаем җитештерү күләме 1137% артачак. Бүгенгедән 11 тапкыр көбүрөк деген сөз. Нак ушундай өсүш Сербия, Арменистан, Казакстан һәм Украинада кетилә. Тиешле чаралар дигәннән ул мәгариф өлкәсенә көбүрөк акча бирүне генә аңлатмый. Шлейхер сүзләренчә, акча күләмен арттыруына үзеннән үзе икътисади үсешкә китерми. Мәктәпкә яхшыра укытучыларны җәлеп итү, укучыларның үзләрен уку процессына активрак катнаштыру кебек чаралар күрү кирәк. Әгәр советчары һәм бүгенге көн укучыларын чагыштырып карап булса, математика ва табигый фәннәрдә кайсыларның белеме яхшырак дигән сорауны Казан федераль университетының ике тәҗрибәле мөгаллименә бирдек. Федераль университетның хисаплау математикасы һәм мәгълүмати технологиялар институты мөгаллиме, күп еллар математика һәм информатика фәннәрен укытган Равил Хади эстенлекле элекке чыр шәкертләренә бирә. Ул заманда укучылар күбрәк мантыкка нигезләнгән фикер йөртсә, белемнәре тирәнрәк булса, хәзер нигездә алдан өйрәтелгән өлгеләргә таянып фикерли. Моның сәбәбен ул соңгы елларда мәктәпләргә кертелгән тестлар, БДИ-ларда күрә. Хәзер укытучылар балаларны күбрәк әнә шул тестларны үзү осталыгына өйрәтү белән мәшгул. Шул вакытта гомуми белем дәрәҗәсе төшсә дә, халыкара математика олимпиадаларында Россия, шул исәптән Татарстан укучылары ни гаҗәп һаман да иң югары урыннар ала. Ихтимал махсус әзерлек нәтиҗәседер. Икенче әңгәмәдәшебез КФУның математика һәм механика институтының галиме, физика-математика фәннәре кандидаты, КФУда математиканы татарча укытучы җан атып йөрүче Әнис Галимжанов бу БДИ тестларны алай ук яманламый, киресенчә уңай якларын күрә. Иң мөһиме бу система югары уку йортларында коррупциягә каршы чара булып тора ди ул. Дәрәҗә җавапны әзер вариантларда сайлап алу тәртибенә килгәндә, математика имтиханнарында бу хәл инде бетерелгән. Хәзер укучы үзе хисапларга тиеш, димәк башны эшләтергә кирәк. Шуңа күрә Әнис әфәнде элегрәк укучылар белемдерәк иде дигән фикер белән килешми. Моны ул мәңгелек аталар һәм балалар бәхәсе дип аңлата. Бүген аны башка мәсьәлә бер шик. Киләсе уку елыннан Казан федераль университетының мехмат факультетында татар төркеме битерелә. Әнис Галимжанов 90-нчы елларда университет тегел фәннәрне татарча укыту башлангычы белән йөргән активистларның берсе иде. Дистә еллар буена үстерелеп килгән шушы уңышлы проект хәзер тәслим кырларга тора. Моны ул татарча уйлау, фикер йөртү нигезенә бал ташабу дип бәяли. Бу турда аның белән Наил Алан сөйләште.
Математика, механика юлыннан китергә теләгән татар егетләренә, татар кызларына керү мөмкинлекләре ничек менә сезнең институтка?
1990 елларга кадәр татар мөмкинлекләре юк иде. Без менә мин үзендә татар мәктәбендә укып, рәхәтләнеп, мехматка кердем һәм укып чыктым, почти 5 елга яллыгаем. Менә шушы вазгыят 90 елларга кадәр вазгыят хәзер әйләнеп кайтты. Ягъни мәсәлән, бит хәзер барыр еге дигән нәрсә бар. Бердәм дәүләт имтиханы. Ягъни бердәм дәүләт имтихан тапшырсаң, монда безнең бөтен кешендә алалар. Ягъни мәсәлән, мәктәпкә карамыйча бит инде ул. Ирен тапшырган, әгәр дә аның баллары фәләннән югары икән, мин моны дөрес чыгарам, ул рәхәтләнеп безнең институтка, университетның бөтен институтларына керә ала. Монда бит сүз бөтенләй башка нәрсә турында бара. Бары тик мәктәпләр калдылар ике республика белән. Татарстанда, Башкортстанда. Ягъни мәсәлән, бу мәктәпләрдә әгәр дә мәктәпләрдә төп фәннәрне, ягъни бөтен фәннәрне диярлек инде, татарча укыта икән, бу татар мәктәбе. Ягъни татар мәктәбендә укыта математика, татарча информатика, физика, география, биология һәм башка һәм башкалар. Һәм мәсәлән, чит телдә укытыла татар теле нигезендә. Менә болай булса, бу татар мәктәбе була. Билгеле, татар мәктәбен шушылай яшәтү өчен аңа кирәк татарча укыта белә торган укытучыларга. Ягъни мәсәлән, математиканы, физиканы, химияны, информатиканы, һәм башка фәннәрне татарча укыта белә торган укытучылар кирәк. Әгәр дә укытучылар юк икән аңлый, татар мәктәбе үзмәзе юкка чыгачак, шулай бит. 1990 елларда, елларга хәтле татар мәктәпләрен өчен татар телендә укыта белүче укытучыларны әзерләү ничек баргандыр, мин әйтә алмыйм. Ләкин татар мәктәбе бар иде, мин үзем чөнки татар мәктәбендә укып чыктым. Дәресләр дә бар татарча, хәзер дә баралар. Әйне 90-нчы елларда бөтен югары уку йортларында диярлек ачылды татар бүлекләре. Ягъни югары уку йортларында да булдыра алган кадәр фәннәрне татарча укыта башладык. Менә шул исәптән педагогика университетының башта КГП булды, аны КГП булды, аны ТГП булды инде бар, аның асылы бер калды әгәр була. Бөтен факультетларда татар бүлекләре ачылды. Бу юнәлештә иң башлап юнәлешләр булды математика факультеты һәм физика факультеты. Мен өзім оқытым физика факультетінде. Ол вақытта математика, информатика фәндерін, яғни математиканы оны түрлі білгілер бағытында. Сонды сулар бар, дискрет математика бар, һәм башқалар. Мен біз оларыны оқытып татарша, шушы 90-шы жылдардан бастап, қазіргі уақытта қатылды. Аннан соң енді мына шу еге кіргеннен соң, һәм дәрес фәндерінің дәрежесі шыққаннан соң, біздің абитуриентлар соны кими башлады. Анда қысқара башлады бөліктер. Ләкин татар бүлеге хаманда қалды. Яғни біз лекцияларын апташа оқыдырық, оқыдық енді, оқыдық практикада тұршалыптық. Аннан соң енді барлыққа келді Қазан Федерал университеті, һәм татар педагогика, гуманитар педагогика университеті шының составына кірді. Ләкин татар бүлеклері қалды, һәм ұн қалды бардык математика факультында ғына. Менә ул вакытта инде математика Лобачевский исемендәге механика математика институтына кергән педагогика бүлегендә тулы канлы татар бүлеге эшләде. Хәзерге менә буелга уйга хәтле.
Сез әйтәсез эшләде дип. Бу төркемдә ничә кеше иде бу татар бүлегендә педагогика юнәлешендәге математиканың?
Менә мин шуны әйтәсез киләме? Менә бу татар бүлегендә анда үзгәрә торды ул. Чөнки бит инде математика ауыр фән анда студентларына теге кайсы вакытта үзләре дә китәләр. Ягъни ул булып барды 15 кеше, 10 кеше, 28 кеше менә шу чамада. Ягъни ул бер төркем булып барды. Төркемгә лекция укырга ярый. Так, хәзерге стандартлар буенча шуңа күрә без лекцияны таш окыдык һәм практик дәресләрне таш окып бардык. Менә соңгы менә хәзер икенче курс буларына кәсенгә, аларда минемчә гәйтә 16-17 кеше бар. Аны алдағы үшінші курса, аларда 25 кішілер бар енді. Яғни, о түркімдер, тулы қалы түркімдер. Бұл біздің атырмай, көп мен бюджет орны берелер, шының қатылы шығаламыз.
Элекке елларда бюджет орнында татар түркімі, татар педагогикасы деп көрсәтіледі ме математика юнәліші деп?
Юк. Чөнки татар педагогика университетыннан күрсәтелгән ансы беләм, анда расписание күрсәтеләдер ул. Ләкин менә монда без федераль үзәк кушылганнан соң аның исеме аталды билингваль мөхиттә математика һәм информатика укыту дип. Чөнки бераз бит татар дигән сүздә уттан куркач бер куркалар. Без менә шушыны шушылай дип аны теге атадык һәм ул үтте бит аккредитация лицензиягә үтте. Ягъни без ул бүлеккә сыны кабул итәбез, ләкин билингваль дип аталса да, безнең студентлар без төп фәннәрне татарча укытабыз, ә инде махсус курсларга алар сөйли алар үзләре, бара алар инде махсус курсларга сөйләп алу курсларына, рус төркемнәрендә, пожалуйста, шуңа күрә ул атала билингваль мөхиттә математика, информатика укыту дип.
Быелгы кабул итү планына карап утырам, сезнең институтка бюджет урыннарга барлыгы 80 кеше кабул ителә диелгән. Әмма ләкин мондый билингваль мөхиттә математика укыту дигән белгечлек күрсәтелмәгән.
Юк, әйе. Ягъни барлык педагогик бүлеккә менә элек 60 урын бирәләр иде, максимум булды ул. Аннан соң 45 урын бирделәр. Ә бу барысы 20 урын бирделәр. Анда бар 5 әле коммерческий, шулаймы?
Әйе.
Түләп. Хәтта без түләп алган бүлеккә алган дәрәҗәдә дә без 2 группа ясый алмыйбыз, чөнки группа 20 кешегә булырга тиеш. Без моны инде октябрь аеннан ук белә идек. Төп фәннәрне татарча укытсак без балаларның уйлау, фикер сөрүш дигән әйберен татар телендә саклап кала алабыз. Чөнки сөйләү бер нәрсә, уйлау икенче нәрсә. Шулай бит. Әгәр дә бала математиканы татарча укый икән, ул татарча уйлый.
Нинди инстанцияларга җиттегез сез?
Менә мин сөйләштем үзебезнең проректор Рияз Гатаулович Минзарипов белән. Ул Мәскәүдә сөйләшкән. Мәскәү әйткән, татар телендә укыту ул сезнең үзегезнең эшегез дигән. Һәм әйткән, бу эшне республика, шулай аңладым мин, бу эшне билгеле республика мәгариф министрлыгы үз кулына алырга тиештер дип. Без кирдек министр янына, инде Нәвиш Фаттахына кирдек. Ул бу сорау белән шөгыльләнергә вакыт бирде. Без яздык министрга, президентка яздык без. Так, ул мәсьәлә буенча. Ләкин аннан җавап килде инде. Бу вузның эше дип. Һәм инде менә иң соңыннан, менә мин моннан гыйта 2 атна элек кирдем. Резгат Ош Мидарифанна, ул әйтте, акча булмау аркасында татар бүлеген без булдыра алмыйбыз диде. Чөнки 20 кешене 2-3 бүлеп булмый. Аны 20 кеше урынына тотар бүлген билге ашмаячак 20 кеше иттереп. Ул калачак инде элекчә булып инде ягъни мәсәлән математика, информатика мен рус телендә укыту менә шундый ясап калачак. Ләкин монда татарча укыту турында гомумән инсанлар беренчедә теге бушлык күренми. Кәсән эшләгез, ул сезнең эшегез дигән нәрсә. Ягъни мәсәлән татарча укыту менә мондагы фәлән кешене кулындагы кайтып кала. Без теләсәк була, без теләсәк була. Алар булырга тиеш түгел инде ул. Татар теле безнең дәүләт теле. Дәүләт телендә укыту ул дәүләт эшен булырга тиеш. Һәм безгә кирәк барлыгы бер елда 5 курс тору өчен 5 миллион сум акча кирәк. Безнең санаган инде ул. 5 миллион сум акча бит Татарстан өчен зур акча түгел инде ул. Менә шушы безнең шушы 20-25 кешедән тора татарча татар мәктәбе калыр микән, юк микән дигән нәрсә. Һәм без шушы бер группа булса да әйтә алабыз. Менә сезнең балагыз татарча уйлый, татарча гына уйласа, бар укырга керә ала, менә безнең бүлек бар бит. Билгеле, менә Егерне тиләр буенча аны әйтеп торалар инде, татар мәктәпләрендә укыган балаларның күрсәткечләре зуррак. Минем үземнең исәпләп караганым бар. Мәсәлән, шушы татар тегендә безнең бит була авыл иге дигән нәрсә, повторный иге. Актердә утыралар. Менә шунда, без тикшереп 3-нче ел инде ул, 3-нче ел нәтиҗәләрен татар бүлегенекен һәм рус бүлегенекен анда билгеле укырга кергәндә рус бүлегенең иге нәтиҗәләре зуррак иде. Чөнки алар сойлап ала күбрәк кешеләр арасыннан. Татарлы кешеләр иде. Кабат иге вакытында шундый нәрсә килеп чыкты. Татар бүлеге үз нәтиҗәләрен тулысынча диярлек раслады. Бер айдан соң. Рус бүлегендә ул нәтиҗәләр түбәнрәк иде. Ягъни корреляция коэффициенты татар бүлегендә 10 тапкырга диярлек зуррак. Ягъни белемнәре аларның ышанычлырак. Менә бу да инде үз туган телебездә укытуның нинди нәтиҗә икәнен аңлата. Аннан соң әйтеп торалар, татар мәктәпләрендә рус теле буенча да, математика буенча да, нигә нәтиҗәләр зуррак дип, алар барса безгә бармый? Алар бүтән узарга баралар, һәм укыйлар да. Бу менә татар мәктәбен саклау бер тагын бер аргумент просто-напросто. Мин алар бик күп, алар минем. Хәзерге вакытта, менә әйтергәм ки, калган бүлекләрдә татар бүлеге булмагач, калган укытучылар нәрсә эшли дигән, ул сорауда билге бар. Бездә булырга тиеш тарихлар, биофактлар, геофактлар, графактлар дигәндә башында булырга тиеш. Ләкин менә без үзебезнең бүлек өчен пока тартышабыз. Ягъни иң төпкәннән укытучы, математика, информатика, чөнки бит информатика бөтен җирдә дә. Әгәр дә кеше информатиканы үз туган телендә укый алган икән, ул вакытта ул информатика бөтен җирдә. Ул инде уйлый, глобаль масштабта туган телендә уйлый дигән сүз. Әгәр дә алар булмаса, без Русия уйлаучы масынында тәбиәт чагыша ул вакытта. Татар белән саклау менә бу михматта. Бу туган телен саклау. Минемчә шулай.
Әнис әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә соңгы вакытта бит инде бу оптимизация сылтавы белән мәктәпләрне эреләштерә башладылар. Күп хәбәрләр бар, мәктәпләр урыс авылларына, Русияның төрле төбәкләрендәге мәктәпләр күчә дип. Балалар шунда йөреп укый башлый дип. Аннан соң икенче момент бар, ул да булса, хәзерге соңгы вакытта бик нык күтәрелә башлады канунга үзгәрешләр кертеп, урыс телендә туган тел дәрәҗәсенә күтәрелә. Татар телен гомумән читкә тибәреп, татарча өйрәнмәү, татар телен өйрәнмәү, гомумән татар мәктәпләренә карата, Русиядә тискәре бер сәясәт бара дигән тойгы туа менә боларны карап барганнан соң, бу үзгәрешләрне күзәткәннән соң, бәлки шуннан да университеткамы, каяманда, бәлки министрлыкка да төшәргә мөмкин, татар белгечләре әзерләмәскә барыбер ул мәктәпләр урысқа әйләнәчәк соңгы 5 ел эчендә дип. Алар укы битергән вакытта 5 ел узган була бит инде быел керә торганнар. Сездә шундый шик юкмы?
Сезгә шундый шик парыгыз дип дөрес ул. Ну, маятник бара бит инде. Маятник бара. Башта бу якка тирәлде, хәзер якка таба бара инде ул. Сезнең әйткән сүзләргә шип сынап дөрес. Оптимизация вакытында күп таланта юкка чыкты. Анда теге аларны әйбәтрәк укытабыз дип үз туган авылларыннан аерып аларны куя башлады башка авылларга. Минем үз туган авылымда шулай ук Тимур Талантта бетте. Тутып калырга тырышып, кысаклап калса булмады. Балтач районы Чутай авылы. Күп мулагы да әйтәләр инде мәктәп төзергә. Чөнки ул мәктәп чынлап та иске инде. Мин укыган мәктәп ул. Минем әдмир әйтә укыган мәктәп. Хаман үсмиләр, имештер шулай иттереп, мине акчаны калдыра оптимизация дип. Ну, беләсездер инде, оптимизация нәтиҗәсендә хәзерге вакытта, яме? Менә шушы чыгымнар арткан 1.5 тапкыр. Чыгымнарны 1.5 тапкырга артырсак артырык, ләкин мәктәпләрне генә бетерик. Менә шул тәвәл, нәхзәсенең шикле. Ә инде менә сез әйткән нәрсә, татар теленә хаҗа һөҗүм бара. Ул бара инде, әле кашны белеп бара инде. Ул инде бара 2000 еллардан бирле. Сүздә әллә дә сәйтәләр. Ә иште, шулпа, юкка шу, юкка чыга торышы бара. Татар шу уйламасыннар гына. Күп мә күп акча бирлә. Фестивальләрдә, сабантуйлар оештыруга әллә кайларга чыгып. Аннан соң төрле-төрле конкурсларга. Мин аларны кирәк түгел дип әйттем, алар кирәк. Ләкин бит булара киткән акчаның фәлән процент булса, мәгариф кабеселәр нигез калыр иде. Менә хәзер безнең кеше ялтырап тора. Тышта барса әйбәт, ә иште, иште буш. Тышта ялтырыйбыз. Шәп. Ә менә иште хәзер татарча уйлаучы кешеләр күпме калды икән инде. Менә шул ук нәрсә, бер елны күрсәттеләр татар җыры конкурсының сәхнә артын. Аны бергенә күрсәттеләр, күрсәтеп алдылар татарлар аны. Сәхнә артында артистлар сөйләшә русча. Чыгып, җырлар татарча. Нәкъ килеп чыга, элекке индис резервация шикелле. Үз телләрендә җырлый белү кала, ә инде җырлый белү анда кай вакыт чыгыш сөйләдер инде, ә уйлау, сөйләшә белү, үз туган телне куллану юк. Бер философ фикер инде ул. Халыкны үтерергә теләсәң, аның фольклорын үстер дигән. Ягъни, мин менә гына дигән сүз чыккан дип уйлыйм. Если хоч убить народ, развивай фольклор. Ягъни, үзенчә у биесен, җырласын, ләкин үзенчә уйламасын. Фән аның телендә булмасын. Бу вакытта халык бетәчәк. Чынлап та шулай. Чөнки аның эш кылмасы кала, ә нигезе ул вакытта юк инде. Бу заман вакытлы шара бар. Ләкин менә хәзерге бу заманда, безнең менә шул 90-нчы еллардан бирле туплап килгән үзебезнең потенциалны саклаклара кирәк. Аны даны өчен дәвам иттерү өчен. Алла бирсә, бу вакытында без оңышлы рәвештә үтәрбез дип уйлыйм.
Әнис Галимҗанов белән Наил Алан сөйләште. Әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда милли каһарман саналган Салават Юлаев хөрмәтенә Салават җыены фольклор ансамбле уза. Бер янда борынгы археологияга багышланган халыкара форум ачыла. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев БРИКС һәм ШОС саммитларына әзерлек турында сөйли.
ШОС һәм БРИКС саммитлары көннәрендә Өфөгә авыр йөк машиналары менән үтү тыела. Йөк автомобильләрен калдыру өчен бер нисә махсус урын билдәләнгән. Форум көннәрендә Баш автотранс ширкәте аерым эш режимына күсерелә. Компанияның 700-гә якын водителе саммитта өчен бүленгән йөңел машиналар һәм автобусларда йөртәсәк. Яш гвардия оешмага агзалары Өфе хакимияте янында үзенчәлекле митинг уздырды. Улар мэрия хезмәткәрләренә Россия флагы төстәрендәге тасмалар таратты. Сара максаты итәкселекте игътибарлы булырга сакыру. Тап Рәсәй көнендә башкаланың үзәк майданындагы корылмага төшерелгән һүрәтләр илдең төп символларының береһе дәүләт флагы төстәрен бу тауга алып килгәне. Флагы вакыйганы Рәсәй парламентының түбәнге палата агзалары зур сәяси хата дип исәпләй. Ошо турала Дәүләт Думаһы депутаты Роман Худиков белдерде. Парламентарий Рәсәй флагы төстәрен белмәүче чиновниктарды эштән кавырга тәкъдим итә.
Здесь два факта может быть. Первый факт – это провокация со стороны тех людей, которые были организаторами и отвечали полностью за всю юридическую последовательность этих мероприятий. Это просто-напросто безграмотность этих чиновников. Чиновники, не зная цвета своего государственного флага, имеют, наверное, 3-5 классов образования. Чиновник, который имеет такой ранг и ответственность за проведение таких государственных праздников, не имеет права находиться на своей должности.
Башкортстан кибетләрендә 1 сентябрьдән ад алкогольле энергетик исемлекләр хату тыела. Бул турылагы закон проектын дәүләт йыйылышы корылтай депутаттары июнь айындагы ултырышында караясак. Яйгы каникул алдыннан депутаттар 60-ка якын норма хокук актын тикшерәсәк. Шуларның арасында авыл хуҗалыгы һәм сәнәгатькә кагылышлылар ла күп. Республика парламенты рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова тикшерләсәк закондарның бер нисәһе менән таныштырып үтте.
Декабрь айында федераль закон кабул ителгәне сәнәгать сәясәте буенча бына ошо законга бәйле Башкортстан Республикасының да сәнәгать сәясәте турында законын кабул итте. Эш кылырлар менән башкарма власт органнары менән урындагы үз идаралык менән мөнәсәбәтләрне хукукый көйләүсе мөһим документ булып килеп туды. Һәм бу әлбәттә шулай ук инвестицияләр буенча килешүләр әле кагыла. Һәм авыл хуҗалыгы үсеше буенча закон шулай ук бына авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләрнең алган кредитларының процент өлешен субсидиялар итеп ярдәм итүе хөкүмәт тарафыннан күзаллана һәм бына бул ике закон да бүгенге көндә импортты алыштыру буенча алып барылган хөкүмәттең мөһим сәясәтенә булышлык итә торган закон проект. Әлбәттә, социаль мәсьәләләргә килгәндә ул балага айлык пособиягә кагыла һәм әгәр без элек яшәү минимумынан түбән булһа гаиләнең килеме бүгенге көндә яшәү минимумы 7158 һум мотлак пособие түләй инек. Ләкин бүгенге көндә кайбер ата-әсәләр бөтенләй эшләмәй хөкүмәткә һалышып алды һәм шуңа күрә эшләп яки укып йөрүп тә бына гаиләһен тиешенсә тәэмин итә алмагандар гына алуы бына адреслык дип без уны атайбыз. Шулай ук бына киләсәктә ошо юнәлештә эшләргә кирәк.
Бүген башкорт халкының милли батыры, азатлык символы Салават Юлаевтың туган көне. 11 ел элек батырдың туган көнен Салават Йыны фольклор байрамы менен билдәләү тәртибе индерелде. Быел байрам уның туган төяге Салават районында үтәсәк. Ул алдагы шәмбегә тәгаенләнгән. Фольклор байрамында һәр хабантыйга хас спорт ярышлары, йыр моңдан тыш айрым бәйгеләр, сәсендер әйтеше, батыр егет, сая кызлар конкурслары уздырыла. Республика халык иҗады үзәге белгесе Гүлгенә Баймырдына һөйләй.
Быйыл Салават йыны 11-нче тапкыр үткәрелә бит инде. Тәүге президентыбызның указы буенча елда үткәрергә дигән зур масштабта булмаясак, әмма ул фольклор байрамларак быйыл үткәреләсәк, аның сектарында үзенең байрамдары үтәсәк, әйтәйек, милли көрәш, ат сабыштары, бөтә хабан тойның уеннары үткәреләсәк, аннан башка быйыл әдәбият йылы буларак балалар менән әдәбият тураһында матур кисәләр, тагы да аннан башка безнең республика халык иҗаты үзәгендә Сәсәндәр үҙәге эшләп килә. Улар менән берлектә беҙ йыл башынан Шоңҡар журналы менән һәм Кискөйфе газетаһы менән Сәсәндәр бәйгеһе алып барабыҙ. Әйтеш 15-нсе июнгә хәтлем беренсе этабы Сәсәндәрҙең әйтеше бар ҙа инде. Хәҙер мына йомғаҡлау финалға сыҡҡан турҙарын беҙҙең Салауат районында үтәсәк. Улардан да бүләкләү һәм әйтеш буласаҡ, үҙҙәре менән таныштырыу йыйын алдында мына шундайыраҡ беҙҙең саралар тора.
Шүлгәнташ мәмерйәһендә дөнья мәҙәниәтенең иң ҡиммәтле ҡомартҡыларын һаҡлаусылар һәм тергеҙеүселәр йыйыла. Сара хаҡында тарих фәндәре кандидаты Гөлсәсәк Пуляҡова һөйләй.
17-20 июндә Бөрйән районы үҙәге Иҫке Субханғол ауылында Борынғы ғибәдәтханалар, археология, ритуал, мифология симпозиумы үтәсәк. Симпозиумның төп мақсаты – мәмірия живописын хақлап алып қалу, проблемалары бойынса кәңәшләшеу, Шүлгәнташ мәмірияндәге һүрәттәрен реставрациялау һәм консервация бойынса дөйе методикаһын булдыру. Симпозиумда Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән йыйылған киң билдәле белгестәр ҡатнашасаҡ. Атап әйткәндә, улары Мәскәүҙән, Санкт-Петербург, Түбәндәге Тагил, Екатеринбург, Хакас, Саха, Якут, Карелия республикаһынан киләсәк. Шулай ук Австриянан Дубленский Юрий Викторович, Андора кенәзлегенән дөнья кимәлендә танылган реставратор, тәү тормош кешеһе живописын һаҡлау өлкәһендә белгес Гиеме Антон Өдәл ҡатнашыуы көтөлә. Симпозиумда без ҡунаҡтарҙы башҡорттарҙың традицион кәсептәре, сулыҡ-сулыҡ менән дә уларҙың материаль мәҙәниәте һәм көнкүреше менән таныштырасакбыз.
Иртәгә Бөрйәндә борынгы археология, йолалар һәм риүәйәттәргә арналған халыҡара форум асыла. Ул симпозиумға шулай ук ҡаялағы һүрәттәрҙе һаҡлау буйынса дөнья кимәлендә танылыу алған белгестәр саҡырылған. Сит ил ҡунаҡтары һәм ғалимдар Шүлгәнташ менән дә танышырға ниәтләй. Азатлыҡ радиоһы өсөн Фәнен Рәмзит Абулеев.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай ук интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.